Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U naredni pola sata sa vama će biti Maher Elšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Centralna tema ove emisije izveštaja Evropske komisije o napretku balkanskih zemalja na putu ka Evropskoj uniji. Ostvaren pomak, ali još mnogo toga mora da se uradi, pre svega u jačanju vladavine prava i borbi protiv korupcije. Zajednička je ocena. Povodom posete predsjednika Hrvatske Ive Josipovića Beogradu, ima napretku u odnosima između dve zemlje, ali ih i dalje opterećuju pitanja nestalih i međusobni tužbi za genocid, ocenili Josipović i njegov domaćin Tomislav Nikolić. Povodom istorijskog uspjeha fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine koja se plasirala na svjetsko prvenstvo u Brazilu, ipak i na ovom retkom pozitivnom primjeru pokazalo se koliko je zemlja opterećena nacionalnim podjelama. Naime, u zapadnom delu Mostara i Banja Luci ovaj uspjeh nije previše slavljen. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO savez vidi Crnu Goru kao buduću članicu, rekao Rasmussen crnogorskom predsjedniku Bujanoviću u Briselu. Stožer za obranu Vukovara odlučio otići na razgovor sa hrvatskim premijerom u Zagreb zbog spora oko ćiriličnih natpisa. U Washingtonu lideri Senata postigli dogovor o budžetu, no dogovor treba do kraja dana biti postignuti u zastupničkom domu Kongresa. Grčki parlament ukinuo imunitet šestorici poslanika iz neonacističke stranke Zlatna. Zora.
Korak dalje.
U nastavku najpre o velikom slavlju u Bosni i Hercegovini nakon sinoćne pobjede fudbalske reprezentacije nad Litvanijom u gostima, čime je osigurala plasman na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Na desetine hiljada građana izašlo je prošle noći na ulice Sarajeva i drugih gradova da proslavi ovaj historijski uspjeh. Da li su se slegle emocije, pitamo našu dopisnicu iz Sarajeva, Tinu Jelin. Tina, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav iz Sarajeva. Pa zapravo moram priznati da je lijepo danas u Sarajevu, teških tema nema, samo nogome. Te euforija, ona početna, još uvijek je tu. Sad se već otvaraju neke nove priče, koga ćemo dobiti na žebu, ko bi mogao proći u kvalifikacije, tako da je teško BH stvarnost, barem nakratko, zasinula ova priča o uspjehu BH reprezentativnog tima. Zanimljivo je i da mediji danas izvještaj Evropske komisije o napretku u Bosni i Hercegovini prenose kroz izjavu Evropskog povjerenika Štefana Cilea da bosansko-hercegovački političari treba da slijede primjer fudbalera i ispune očekivanja svojih građana, odnosno da im osiguraju bolju budućnost.
Upravo sam to teo da je te pitam, da li je dakle tom izlivu oduševljenja doprinjela i činjenica da je fudbalska reprezentacija jedan od retko uspješnih kolektiva u zemlji, ili su se i od ovoga puta pokazale sve nacionalne podjele u Bosni i Hercegovini?
Pa iskreno, da li može reprezentacija ujediniti Bosnu i Hercegovinu, nešto promijeniti? Naravno, zato je potrebno mnogo više. No svakako može pozitivno utjecati na odnose u Bosni i Hercegovini, što ne reći i u regionu. Psiholozi bi zapravo rekli da ljude privlači uspjeh i pozitivna energija, toga ovoj reprezentaciji ne fali. Reći ću samo kratko jedan primjer. Prije nekoliko godina, primjerice u Zapadnoj Hercegovini, gdje Hrvati čine većinu, bilo je gotovo nemoguće naći osobu koja će bez straha reći da je navijač bosansko-hercegovačke reprezentacije. Danas je to sasvim normalna stvar i jučer se zaista navijalo uz Hrvatsku i za selekciju Bosne i Hercegovine. Stvari se polako mijenjaju i u manje BH entitetu, ne naravno tom brzinom koju bi mi priželjkivali. Kako je rekao upravo jedan naš sagovornik iz Banja Luke, uspjehu BH reprezentacije raduju se svi ljudi koji vole nogomet, a njih je u Bosni i Hercegovini ipak značajan broj.
Hvala Tina, toliko u ovom javljanju. O proslavi uspjeha fudbalera Bosne i Hercegovine govorit ćemo opširnije nešto kasnije. U nastavku reakcije na izvještaj Evropske komisije o napretku balkanskih zemalja na putu ka Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ostvaren pomak, ali još mnogo toga mora da se uradi, pre svega u jačanju vladavine prava i borbi protiv korupcije, zajednička je ocjena za većinu zemalja, najpre u učinku Bosne i Hercegovine. Dok ostale zemlje regiona polako napreduju na evropskom putu, ona stagnira jer evropska agenda nije prioritet za BH političare, navodi se u izvještaju Evropske komisije. BiH nije ispunila dve ključne obaveze iz mape puta za 2012. sprovođenje presude Suda za ljudska prava u Strasburu o presudi Sejdić-Finci i uspostavljanje efektivnog koordinacionog mehanizma. U tome su je, kako je navedeno, izveštaju spriječili kratkoročni partijski ili etnički interesi koji su stavljeni iznad učvršćivanja puta zemlje ka Evropskoj uniji. Tim povodom analitičarka Svetlana Cenić za naš program kaže:
dok god svi ovi koji su debelo iznosili imovinu iz ove zemlje ne legalizuju to na ovaj ili onaj način i ne budu se osjećali bezbedno čak i od onog poglavlja koje tretira pravosuđe.
Evropska unija zaprijetila je i sankcijama za koje Cenićeva kaže da nisu usmjerene ka onima koji su i stvarni krivci. Političarima.
Nemojte se sastojati s njima, nemojte ih puštati da privatnim avionima, helikopterima putuju do Brisela, da nas tamo blamiraju. Tu su sankcije za takve ljude. Kontrolišite im malo imovinu. Pitajte ih koliko su to stekli dok su pregovarali sa predstavnicima međunarodne zajednice negde po kanabeima, kafanama. Tu su sankcije. A kažnjavat ovaj hudi narod koji više ne zna kud hoda od 13 vlada, 3 plus 2 predsjednika, 4 podpredsjednika, OHR-ova, Inska koji se slika na utakmici i sajmu šljive i ne radi svoj posao, Sorensena za kog ne znamo o kojim sankcijama ili filea priča, ovaj narod nije zaslužio da se njega kažnjava.
Nepoštivanje odluke u slučaju sa idući Finci moglo bi zemlju koštati i nepriznavanje izbornih rezultata naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku o napretku Srbije, godišnji izveštaj Evropske komisije ne sadrži velike iznenađenja. U njemu se konstatuje da je u nizu oblasti Srbija započela novu fazu u odnosima sa Unijom, a u odnosima sa Kosovom ostvaren je vidljiv i održiv napredak i primjena Briselskog sporazuma, već daje mnoge nepovratne efekte na terenu. Kao glavne izazove pred Srbijom u narednom periodu komisija uočava vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, reformu javne uprave, nezavisnost sudstva, slobodu medija i zbijanje diskriminacije i zaštitu manjina. Od svih pobrojanih problema Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose izdvaja stanje u pravosuđu kao najveći izazov.
Najveći problem je svakako situacija sa pravosuđem gde se još uvijek osjećaju dosta teške posljedice pokušaja reforme pravosuđa koja nije dala očekivane rezultate i zapravo ta situacija sa reizborom sudija i tužilaca koja se sad nekako raspetljava će se vjerojatno reflektovati na stanje kako predmeta koji stoje i čekaju tako i na celokupno stanje u pravosuđu koje očigledno nije kako bi trebalo da bude, a postoje očekivanja da će biti i gore jer sada imamo veliki broj sudija koji su neraspoređeni i taj broj predmeta koji se šeta iz jednih u druge ruke je veoma ozbiljan problem i za države koje imaju mnogo efikasnije sudstvo od Srbije.
Bojan Alpinto Brkić. Uspjeh lokalnih izbora na Kosovu biće uslov svih uslova za otpočinjanje pristupnih pregovora Srbije u januaru iduće godine, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Jozvijak.
Srbija je dobila vrlo pozitivan izveštaj o napretku. Normalizacija odnosa sa Kosovom ocenjena je pozitivno, ali ono što diplomate u Briselu naglašavaju jeste da će početak pristupnih pregovora sa Srbijom direktno zavisiti od toga kako će biti sprovedeni lokalni izbori na Kosovu. Ako oni budu uspešni, onda će to značajno ojačati pozicije onih država članica koje se zalažu za to da Srbija pregovore o članstvu otpočne u decembru ili u januaru, a u suprotnom, ako izbori ne bi uspeli, bio bi to vetar u leđa Nemačkoj i Britaniji, koje se ne zalažu za preveliku žurbu.
A šta bi bili uslovi da izbori dobiju pozitivnu ocenu?
To bi u suštini značilo da proteknu bez nasilja, da bude pristojna izlaznost Srba i da ne bude izborne krađe.
Postoji li mogućnost da države članice Evropskog saveta ne odobre Srbiji početak pregovora u januaru, uprkos pozitivnom izveštaju Evropske komisije?
Jako je teško na to pitanje odgovoriti u oktobru, jer se toliko toga može dogoditi do decembra, kada će se odluka o tome donositi. Sada se čini da je ostalo veoma malo prepreka, ali nikada ne možete znati kakav će biti stav Nemačke i zato se ne bih 100% kladio na početak pregovora u januaru.
Rikard Jozvijak se javio iz Brisela. Nakon Srbije o izveštaju Evropske komisije o Kosovu, kome se između ostalog navodi da je ispunilo kratkoročne zadatke utvrđenih u studiji izvodljivosti i pripremom za pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, komisija je ukazala na važnost nastavka normalizacije odnosa sa Srbijom i jačanje inkluzivnosti kosovskog društva. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga pozdravila izveštaj Evropske komisije o Kosovu, navodeći da je zadovoljna sa napretkom u ispunjavanju ispunjavanju evropske agende. U saopštenju za medije se navodi da je posvećena tome da se prioriteti u izveštaju ozbiljno tretiraju od strane institucija i građana Kosova. Šenol Muharemi, direktor Grupe za razvoj koja se bavi ekonomskim razvojem i evropskim reformama u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da su pokretanje pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, dijalog o liberalizaciji viza i napredak u dijalogu sa Srbijom pozitivne stvari za Kosovo u ovogodišnjem izveštaju napretka. On međutim dodaje da dok u političkom smislu ima napretka, Kosovo se i dalje suočava sa problemima u pravosuđu, ekonomskom razvoju i u radu javne administracije. Treba se promeniti način vladavine i donošenja politika za rešavanje ključnih problema, naročito kada se radi o alarmantnoj nezaposlenosti, ako se uzme u obzir da je manje od 10% mladih zaposleno u zemlji gde mladi čine većinu stanovništva i gde biznisi nisu konkurentni u zemlji i regionu. Ne može se nastaviti sa izgradnjom autoputeva kao da imamo budžet Nemačke, i to u zemlji u kojoj su lokalni problemi snabdevanje pijaćom vodom, kanalizacija i otpad, kaže Muharemi. On dodaje da se napredak u evropskim integracijama meri pozitivnom transformacijom unutar društva. Međutim, problemi kao što su javna administracija, izborne reforme, zaštita manjina, trgovine i domaća tržišna pitanja ponavljaju se iz godine u godinu. Vlada se ne sme zadovoljiti samo sporazumom o stabilizaciji, pridruživanju i komplimentima oko dijaloga sa Srbijom. Treba se hitno promeniti pristup politikama kako bi se razvili programi za zapošljavanje, modifikovali investicione politike u oblastima biznisa i ambijenta, a iznad svega treba se podhitno investirati i osposobiti pravosuđe, gde se trenutno ulaže samo 0,47% od bruto domaćeg proizvoda, kaže Muharemi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I za kraj ovog bloka o učinku Crne Gore u izveštaju Evropske komisije pozdravljeno je usvajanje ustavnih amandmana, reforma pravosuđa kao i napori vlasti u Podgorici da zaštiti ljudska prava. No, kao i godinama unazad, evropski zvaničnici upozoravaju na stare probleme, nedovoljnu borbu protiv korupcije i napade na novinare. Šef Kancelarije Evropske unije u Podgorici, Mitija Drobnić, kazao je da Evropska unija u narednom periodu od Crne Gore očekuje nastavak istrage afere snimak o zloupotrebi državnih resursa u režiji vladajućeg DPS-a.
Rezultat parlamentarne istrage, afere snimak je poznat i da je prihvaćen samo te takozvani tehnički izveštaj i da nije do kraja raščišćeno pitanje političke odgovornosti javnih funkcionera. Prema tome, to razočarenje i dalje ostaje i očekuje se da će crnogorska politika i dalje raditi na istraživanju te pojave. I nije isključeno da se pojave i dodatni elementi, odnosno dodatni dokazi, a nadamo se, odnosno potrebno bi bilo da i istražni organi i dalje nastavljaju tražiti dokaze o zloupotrebi sredstava ukoliko se one budu našli. Prema tome, to pitanje političke odgovornosti ostaje u području interesa, u području praćenja Evropske komisije. Činjenica je da je više napada na novinare do sada ne razjašnjenih. Bilo je tu i ubistva u prošlosti koja nisu razjašnjena, prema tome imamo nekoliko slučajeva nerazjašnjenih napada i očekivanje da se te napadi raščiste će biti i dalje prisutna u našim porukama, a i vjerujem da i u našim izveštajima.
Šef Kancelarije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa povodom izveštaja Evropske komisije o napretku balkanskih zemalja.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o posjeti predsjednika Hrvatske Ive Josipovića Beogradu, on i njegov domaćin predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručili su nakon prvog zvaničnog sastanka da su odnosi dve države dobili novu dimenziju, te najavili stalni dijalog i rješavanje svih otvorenih pitanja, kao probleme koji najviše opterećuju odnose dve zemlje, označili su pitanje nestalih i međusobnih tužbi za genocid. Tomislav Nikolić.
Znate, kod nas u Srbiji, vjerojatno i u Hrvatskoj, kad se dvojica komšija oko međe posvađaju i tuže jedan drugoga, čak prestaju da govore. I nikad ne možete reći da su dobri prijatelji oni koji idu na sud. Moje mišljenje je da povlačenje tužbi ustanovljava potpuni mir između naše dve države. Jer kakva god da nam bude ta presuda od trećeg lica, neko njom neće biti zadovoljan. A šta ako se ispostavi da smo pogrešili jedni i drugi? Srbija želi mir i prijateljstvo sa svim državama u svetu, a posebno sa prvim komšijom. Kod nas se komšije pije voda za zdravlje.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Prihvaćam ono što je rekao predsjednik Nikolić o mogućim posljedicama tog postupka pred Međunarodnim sudom pravde. Smatramo da je problem nestalih temeljni problem i da je njegovo rješavanje zapravo pretpostavka konačnog i punog sređivanja odnosa između dvije države. A ako i tužba opstane, moram reći da smo evo imali i težih događaja među državama i narodima i morat ćemo s tim živjeti i surađivati što je najbolje moguće.
U pobrojavanju drugih pitanja koje opterećuju odnose dve države, Tomislav Nikolić bio je znatno oštriji od svog gosta ukazujući na nemogućnost uživanja prava na upotrebu srpskog jezika i pisma u Hrvatskoj, na, kako je naveo, ugrožavanje bezbednosti i tretiranje Srba kao okupatora i četnika u udžbenicima. Josipović je odgovorio da slične probleme ima i hrvatska manjina u Srbiji. Kao problem naveo i to što su dve vlade zastale kod rješavanja pitanja granica. Umjesto prijateljske šetnje uz neformalno ćaskanje bez sakoa Knez Mihajlovom ulicom u centru Beograda, razmene poklona u kultnoj knjižari na platou odakle su kretali protesti protiv Miloševića, rukovanja sa slučajnim prolaznicima kako se pamti beogradski susret bivšeg predsjednika Borisa Tadića sa hrvatskim kolegom Ivom Josipovićem, iza kojeg međutim nije slijedilo i adekvatno rješavanje otvorenih pitanja, današnji susret dva predsjednika bio je sasvim drugačiji nakon godinu i pol dana potpunog odsustva komunikacije. Tim povodom njihov susret ocenjuje Aleksandar Popov, kopredsjednik Igmanske inicijative i Novosadskog centra za regionalizam.
Ja mislim da je dobro što je na ovaj način veoma otvoren razgovorom s svim tim pitanjima. Bilo je za očekivati da će predsjednik Nikolić pokrenuti pitanje položaja srpske manjine u Hrvatskoj i posebno u kontekstu ovih nemilih događaja povodom stavljanja ćiriličnih tabli. Što se tiče povlačenja tužbe, naravno, to je stari stav i Josipovića i hrvatske vlade da mora još dosta toga da se učini, ali i da se stvori politički i društveni ambijent da se povuče tužba. Ali po meni je bitno da se počnu konačno rješavati neka od veoma bitnih pitanja, na primjer pitanje granica koje je spomenuto i pitanje nestalih koje je spomenuo predsjednik Josipović.
Kako biste vi definisali atmosferu na osnovu onoga što se čulo i vidjelo na preskonferenciji dva predsjednika?
Mislim da je to atmosfera koja je dobra da se bez rukavica razgovara otvorenim pitanjima i mislim da to onda otvara put da se ta pitanja rješavaju, jer nije dobro kada se sve završi samo formalno, deklarativno, a iza toga ne stoji ništa drugo.
Ovo posljednje što ste rekli, aludirali ste na tople odnose između Tadića i Josipovića koji nisu međutim doveli ni do kakvih konkretnih rezultata. Da li verujete da posle ove posete će biti nešto drugačije?
Ja se iskreno nadam, mislim da je tu do sada glavna prepreka baš bila ti zahlađeni odnosi između Beograda i Zagreba koji su neobičajno dugo trajali, a to je skoro godinu i pol dana.
Aleksandar Popov, čujemo kako susret dva predsjednika komentariše zagrebački analitičar Žarko Puhovski.
Je li posjet predsjednika Josipovića Srbiji za sada uspješan?
On ne može biti neuspješan jer se od njega zapravo ništa ne očekuje. A uspjeh također vjerojatno ne može biti jer bi to značilo da donese neke konkretne rezultate u napređivanju suradnje na bilo kojem području, što također nije moguće. Dakle, sad je samo važno da se ne ide natrag, da se postojeće stanje koje je jedva izboreno kakvog takvog normalnog funkcioniranja dvije države kao susjeda produži.
U Hrvatskoj se bio očekivao neki ozbiljniji pomak na današnjem susretu u suradnji Srbije na otkrivanju sudbina nestalih iz prvih godina rata u Hrvatskoj, dakle etničkih Hrvata. Čini se da je taj ozbiljni pomak izostao, ali da je Srbiji dan i popravni rok.
Podaci iz 91. o etničkim hrvatskim žrtvama će biti veoma teško nađeni, naprosto zato što se nekoliko država u međuvremenu raspalo kao sustavi, od Jugoslavije do Srbije, Crne Gore, Srbije koja baš ne stoji naročito, i čak i ako ima loše namjere, a sigurno dijelo aparata ima i loše namjere, do mnogih podataka se gotovo sigurno nikada neće doći.
Žarko Puhovski povodom posjete predsjednika Hrvatske Ive Josipovića Beogradu. Pre priloga o nezapamćenom slavlju u Bosni i Hercegovini nakon plasmana fudbalske reprezentacije na svjetsko prvenstvo, slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen je nakon razgovora sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem u Briselu istaknuo da alijansa vidi Crnu Goru kao svog budućeg člana, a Vujanović je obećao daljnje sudjelovanje u mirovnim misijama NATO-a, posebno u Afganistanu. Stožer za obranu Vukovara prihvatio je poziv hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića s kojim će se sastati u četvrtak. Milanović je još ranije pozvao pripadnike ove grupe na razgovor, ali oni su odbijali doći u Zagreb. Problemi u Vukovaru počeli su kada su postavljeni i ćirilični natpisi na državne institucije u skladu sa zakonom o manjinama, ustavom i odlukom gradskih vlasti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Washingtonu je postignut dogovor oko budžeta između demokrata i republikanaca u Senatu, no do ponoći po američkom vremenu i zastupnički dom mora usaglasiti svoje stavove. Barack Obama je prethodno preporučio čelnicima kongresa da se brinu za dobrobit države, a ne za stranačke interese. Agencija Fitch upozorila je da bi mogla smanjiti vrhunski trostruki A kreditni rejting Sjedinjenih Država. Amerika mora do četvrtka podići granicu zaduživanja od 16,7 tisuća milijardi dolara ili će država bankrotirati. U Ženevi je završen dvodnevni razgovor zapadnih sila i Irana o spornom nuklearnom programu. Catherine Ashton izrazila je zadovoljstvo postignutim dogovorom te je najavila idući sastanak u novembru. Prizivni sud u ruskom gradu Kirov preinačio je petogodišnju zatvorsku kaznu Alekseju Navalnom na uvjetnu kaznu. Opozicionar Navalni je ponovio da je optužba iskonstruirana i da je politički motivirana. Parlament Grčke gotovo je jednoglasno ukinuo imunitet šestorici poslanika iz redova stranke Zlatna Zora. Istraga protiv pripadnika te neonacističke stranke pokrenuta je poslije ubojstva muzičara Pavlosa Fisasa, za što je odgovoran jedan od pristaša Zlatne Zore. U potresu koji je pogodio Filipine poginulo je više od 140 ljudi. Novi su službeni podaci filipinskih vlasti. Broj mrtvih, nažalost, mogao bi i dalje rasti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, na ulicama Sarajeva od sinoć, kada se reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikovala na svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu, traje slavlje. Centralna svečanost dočeka reprezentativaca BiH koji su avionom iz Litvani odmah nakon utakmice doleteli u Sarajevo, održana je u 3 sata posle ponoći u centru grada, gdje su fudbalere dočekale desetine hiljade građana uz pesmu i ovacije. Istovremeno u Mostaru se u istočnom delu grada na ulicama, trgovima i kafićima slavio direktni plazma selekcije BiH, dok u takozvanom zapadnom Mostaru reaguju suzdržano nakon što se ispostavilo da će reprezentacija Hrvatske morati prolaz do Brazila da traži u dodatnim razigravanjima. Podvig BiH reprezentacije u Banja Luci je prošao relativno nezapaženo, a ni dan nakon utakmice kod građana nema posebne euforije. Više pojedinosti Tina Jelin Dizdar.
Dan nakon historijske pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Litvanijom, Sarajevo je i dalje euforične. Jučerašnja utakmica jedino je o čemu se govori.
Umirao sam sinoć, ali sreća.
Ja sam još prije 2 godine rekao da idem u Brazil, ja sam bio siguran u to.
Kaže moj brat sinoć, bar ćemo na FIFA jednom biti, moćemo odabrati svoje. Mislim da ćemo postati poznatiji puno.
Pa mislim da je trebalo narodu razlog za sreću, ovo je definitivno bilo to. Ako ništa može dati nad.
A sinoć u Sarajevu bilo zaista spektakularno. Pobjeda Zmajeva slavila se do ranih jutarnjih sati. Na sarajevskom aerodromu novinarima su se kratko obratili predsjednik Nogometnog saveza Elmedin Begić i selektor Safet Sušić, poručivši uz ostalo kako nije bilo lako proteklih godina.
Kratko ću podsjetiti da smo prije 2,5 godine otprilike bili u ponoru, suspendovan, ja danas, evo, mi smo u Brazilu.
4 godine zajedno radimo, 4 godine pravimo ekipu, atmosferu i vjerojatno zbog toga smo i bili nagrađeni.
Sinoćna utakmica pratila se u većini BiH gradova u federaciji. U zapadnom dijelu grada Mostara navijalo se i za selekciju Republike Hrvatske.
Dobro, sad igrali jedni i drugi, samo eto žalim Hrvatske što je izgubila. Tede u baraž.
BiH je dobro prošla, zasluženo su otišli na svjetsko prvenstvo.
Utakmica se pratila i u Republici Srpskoj. Reakcije su podijeljene.
Ja sam iskreno pratio Srbiju, to je Bosna otišla svaka čast, da sam nešto radostan i sretan zbog njih venica.
Gledao sam Srbiju, pa hoću pratiti, ali neću navijati za Bosnu.
Drago mi je što ste plasirali i što će s ovih prostora
neko otići u Brazil?
Normalno, sa nakavom igrom i sa nakim trudom mora se doći do pobjede.
Loše stanje u nogometnom savezu, ekonomski krah države, ali i duboka podijeljenost društva uticale su godinama na reprezentativni nogomet. Prvu pravu šansu za odlazak na neko veliko takmičenje Bosna i Hercegovina je ostvarila pod vodstvom Blaža Sliškovića. Iako je propustila šansu za kvalifikacije prvo u Portugalu 2004. Dvije godine kasnije za baraž na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, Slišković je uspio stvoriti prvu istinsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sa naš radio se prisjeća.
Bio je veliki problem, ja sam morao putovati po Njemačkoj, po Srbiji, po Hrvatskoj, moliti igrače da igraju za reprezentaciju, ubjeđivati da je to njihova reprezentacija i malo pomalo počeli su igrati i Srbi i Hrvati i sve. Kasnije se na to nadogradio i Čiro, danas Sušić ima ipak reprezentaciju koja ne pati od toga ko je ko, nego jednostavno igraju svi, jedan za sve, svi za jednoga i to je ono najljepše što je se dogodilo.
Sportska javnost u Bosni i Hercegovini složna je u jednom. Odlazak na mundijal je najveći historijski uspjeh Bosne i Hercegovine, kome se ne raduju samo oni koji ne vole fudbal. Branislav Krunić, direktor fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke.
Uzbudljivo smo pratili čitavo to vrijeme kvalifikacije i u posljednju utakmicu ja sam lično i mi je drago.
Proslavljeni fudbaleri Dušan Bajević i Faruk Hadžibegić.
Ovo je najsretniji dan, najljepši dan kako je poslala država.
Treba to smatrati kao normalnu stvar i polako se spremiti i očekivati nešto više na tom svjetskom prvenstvu, a ne samo da se zadovoljimo što smo otišli.
Pobjedom nad Litvanijom BH nogometaši postigli su mnogo više od plasmana na mundijal. Psiholog Ibrahim Prohić uvjeren je kako će se uspjeh pozitivno odraziti ne samo na podijeljeno BH društvo, nego na region u cjelini.
Ne treba gajiti pretjerana očekivanja da fudbal i uspjeh fudbalske reprezentacije može promijeniti odnose u društvu, ali može na njih utjecati. Da samo podsjetim ja da je utakmicu, ili kao u nas, pratio i Dino Rađa, proslavljeni košarkaš. Da je jedan od Trifunovića navija za Bosnu i Hercegovinu, idemo Zmajevi naprijed. Dakle, ja bi mogao navoditi još primjera koji bi ilustrirali moju tvrdnju. Uspjeh nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine sigurno će jedan dobar broj ljudi, bez obzira na njihovu etničku pripadnost i bez obzira na ideološku orijentaciju, privući se. Uspjeh jednostavno privlači. Ima jedna poznata izreka, ništa tako dobro ne uspjeva kao uspjeh. Ljudi vole da se identificiraju sa onima koji su uspješni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Evropska komisija objavila izvještaj o napretku država regije. Kosovo počinje pregovore o sporazumu i stabilizaciji i pridruživanju krajem oktobra. Srbija dobila najbolji izvještaj do sada. Crna Gora napreduje, a Bosna i Hercegovina zaostaje. Makedonija treba riješiti spor oko imena. Izvjestan napredak u odnosima Srbije i Hrvatske ocijenili Nikolić i Josipović u Beogradu. NATO vidi Crnu Goru kao budućeg člana, rekao Rasmussen crnogorskom predsjedniku Vujanoviću u Briselu. U Washingtonu lideri Senata postigli dogovor o budžetu, no dogovor treba do kraja dana biti postignut i u zastupničkom domu Kongresa. Šest svjetskih sila i Iran učinili značajan korak naprijed oko rješavanja spornog iranskog nuklearnog programa, izjavila u Ženevi Catherine Ashton. Grčki parlament ukinuo imunitet šestorici poslanika iz neonacističke stranke Zlatna zora.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom delu programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!